Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Kad pirms nedēļas mēs te studijā runājām par gaidāmo Donalda Trumpa un Voldimira Zelenska tikšanos, nevienam pat prātā neienāca, kādā murgā izvērtīsies šī tikšanās. Un lai arī Latvijas augstākās amatpersonas reaģējot uz notikumiem, ir ieņēmušas tādu pozīciju nestrēpsim karstu, tomēr Eiropa kopumā izrāda apņēmību par savu drošību gādāt, arī nereiķināties ar ASV atbalstu. Kā tad ir risinājušies notikuma aizvadītajā nedēļā, spriedīsim šodien raidījumā. Mūsu studijā ir žurnāli ir galvenā redaktora Nelī Ločmela. Sveika!
Sveicins!
Dāmu pusē ir arī Lelda Meta Rozentāla, politoloģija no Rīgas Stradiņa universitātes. Labdien!
Labdien!
Kungu pusē Atis Rozentāls no Laikraksta dienas.
Labdien! Sveiks.
Un Romāns Meļņiks no TV 24. Sveiks! Labdien. Bet, protams, par ASV runājot, gribas arī es tā nevarēju sākumā izlemt, vai to skaisto sākt, vai ar to skaisto beigt raidījumu. Tā kā mums tikko brīvajā mikrofonā bija daudz pieminētas labās ziņas no ASV, Oskara balvas ierašanās Rīgā.
Nu, varbūt šīs lietas ir ļoti labi sasaistāmas, jo tajā filmā Straume, tur tas galvenais motīvs, ka visi esam vienā laivā, mums jāspēj sadarboties. Nu, redzam, ka tas viens Amerikā grib ar visiem sakauties un palikt viens tajā laivā. Cik tā viņš
tiks. Kurš personāžs tavā izpratnē?
Par Trumpu viņš visiem piesaka karu, citiem tarifu karu, citiem vēl.
Nē, es domāju, tajā Straumes laivā. Straumes laivā. Tur tāda nebija īsti.
Tur nebija, bet es saku, Straumē bija galvenais motīvs, ka visiem, mēs esam vienā laivā, mums jāspēj sadarboties. Un to redz šobrīd Eiropas valsts, kurš spēj, nu, ne tikai pamosties, bet piecelties kājās un sākt kaut kur rīkoties, un viņš spēj sadarboties pēkšņi, nu, apstākļi spiesti, spēj sadarboties. Nu, arī filmā tā ir apstākļi spiesti, sāk spēt sadarboties. Un te jau ir tāda lieta, nu, uzvarēs tas, kurš, nu, droši vien spējas meklēt risinājumus, nevis tas, kurš vienkārši ar visiem sakonfliktēs. Un Trumps, piemēram, tagad ar visiem sakonfliktēs. Mēs redzam, ka pat Ķīna pieteikusies, ka viņi atbalsta Ukrainu, atbalsta Eiropas pieeja, atbalsta demokrātisku pieeja, sarunu ceļu, no tādu bezspiedienu ceļu. Nu, te ir tās lietas, kad var filmu ļoti labi šodien vilkt paralēlās ar reālo dzīvi.
Ati, to arī vēl paralēls. Droši vien, ka Gins Silvalodis rakstot šo scenāriju, diez vai iedomājās, kā attīstīsies notikumu pasaulē.
Bet tas jau tā kā pēc tam, tāpēc ir tie plūdi.
Jā.
Jā, nu patiesībā jau filma ir apokaliptiska, nu postapokaliptiska, teiksim tā, tur jau tā, tas izējas punkts ir tāds diezgan, par ko arī ļoti daudz, kuri analizē šo filmu, saka, ka tas izējas punkts ir tāds distopisks principā, ka nu tā ir dīvaina pasaule, tā jau nav mums parastā pasaule.
Kādā recenzijā bija arī globālā sasilšana pieminēta?
Nu, tu visu kaut ko jau tur var saskatīt, bet nu, principā jau tomēr vajadzētu vairāk par godām tiešām globālām tādām, nu, līdzībām tā runāt, bet par to visu, kā tas notika tīri tehniski un to, kas notika un kā to šobrīd uztver pašu filmas faktu, nevelkot klāt politiku, kā to uztver industrija, tas ir ļoti interesanti un mums ir ļoti daudz draugu šobrīd neatkarīgajā kinoindustrijā, kuri jūtas iedvesmoti. Ir Baltijas telpā, arī tāda iedvesma valda, un tajā pašā laikā ir interesanti, ka es izlasīju šodien, žurnāls esdien ir svaigi, tikko kā atlidoja Matīs Kažu tā darceri, viņu satvēru nointervēju, un viņš tomēr tā brīdinoši drusīt saka, ka nevajag iedomāties, ka mēs tagad esam ar šo filmu izsnieguši brīvbiļetes visiem, kur tagad, nu tagad ies un nebūs kaut kāds balvas. Tās pašiem tomēr ir jāizcīna savām rokām katram. Jo tas, ka tu esi no Latvijas, jā, tā varbūt kaut kāda drusīta atpazīstamība būs, bet tas nenozīmē automātiski, ka visi tagad teiks, o, jūs esat no Straumes, tad mēs jūs arī tagad virsām visos festivālos. Tā jau tas nenotiek.
Kādas pārdomas un sajūtas un sasaiste ir izveidojušās pēc Straumes panākumiem komplektā ar to visu, kas notiek, jo es atzīšos, es pirmdien tā kā pamodos, tad es jau biju pieradusi, ka no rītiem vienmēr ir pilns telefons ar sliktām ziņām, nu, ka ir Trumps kaut ko pateicis, Krievija kaut ko sabombardējis un vienmēr sākas slikti. pirmdienas rīts sākās brīnišķīgi. Pirmkārt, Eiropas valstu dažādi līderi bija pauduši, nu tādu tiešām jau nopietnu apņemšanos, ka mēs kaut ko darīsim paši. Straumers ieguvusi Oskaru. Likās, ka viss ir iet uz labo pusi.
Tā bija neticami skaista ziņa. Tiešām, es domāju, ka tas panākumu līmenis, ko mums ir nodrošinājuši divi jaunieši zem 30, man liekas, tas ir tiešām brīnišķīgi. Un tā ir paudze, kas ir piedzimusi šeit neatkarīgā Latvijā, kas ir varējis baudīt visu tās priekšrocības, kas ir dzīvojot brīvā valstī. Un es domāju, ka šie jaunie cilvēki arī ļoti labi saprot, ka tās nav pašsaprotams lietas, ka tās ir vērtības, kas ir jāaizstāv. Un tur mēs atkal sasaucamies ar to, kas notiek šobrīd Amerikā. Man liekas, ļoti, turpinot to salīdzinājumu ar laivu, man liekas, ļoti precīzi pateic, mums ir intervija ar Vairvīķu Freibergu, eksprezidenti šīs nedēļas žurnālā, un viņa nosauca Trumpu par nepiestiprinātu lielgabalu uz kaujas kuģa. Kas kādreiz, kad bija vecie burinieki, kur tev bija lielgabals uz klāja, bija ļoti svarīgi, ka tas ir precīzi nostiprināts. Un viņš nešļenkarējās un nedod Dievs neiešojas savējiem vai bīdoties vienkārši apgāž to kuģi. Un Trumps šobrīd ir tāds nepiestiprinātais lielgabals, kas var kaitēt savējiem. Un tā nav vairs tikai hipotēze, tas ir jau fakts. Jo pēc tā, kad šonadēļ viņš ir pārtraucis ieroču piegādes Ukrainai, pārtraucis dalīšanos ar šo izlūku informāciju. Tas vairs nav risks. Tas ir jau reāls kaitējums. Es uzskatu, ka ir sarkanā līnija pārkāpta. Tā, nu, viņš ir nostājies ienaidnieka pusē. Tā ir reāla sabotāža. Tāpēc turpināt domāt, ka mums ir joprojām strateģiskais partners, ar kuru mēs varam rēķināties, būtu kļūda. Es domāju, mums visiem spēkiem, protams, ir jāmēģina kaut kā to nu, labot un mainīt un turpināt uzrunāt, jo Trumps nav visa Amerika. Un ir Amerikas saistības, ko tā ir uzņēmusies pirms Trumpa, un ko mums būtu normāli sagaidīt, ka tomēr viņa pildīs. Ja? Bet no Ukrainas gadījumā mēs redzam, jo Amerika jau bija apsolījis toreiz, kad Ukraina atteicās no kodiela ieročiem, taču bija apsolīts sargāt Ukrainas, tā teikt, neatkarību. Ja? Un gan Krievija to ir pārkāpus, gan tagad Amerika. Un tieši tas pats par NATO. Protams, ka mums nevajag nosvītrot NATO ideju un tur jāturpina cīnīties. Principā mēs šobrīd cīnāmies ar Putinu par to, kurš to Trumpu spēs tā kā, nezinu, pārvilkt.
Jo vestie prāti, tur laikam nav variantu.
Es nezinu, man nav. Es tā kā atsakos lietot tādu vārdu kā cerības attiecībā uz šo, jo nu es atvainojos, jā. Brīdī, kad Ukrainas prezidents Baltijā namā pasaka, ka Putins ir slepkava, ka viņš ir, diemžēl, agrāk jau lauzis savu vārdu vairāk kārt un tāpēc viņam nevar ticēt, ja tas tiek uztverts kā necieņas izrādīšana Amerikas Savienotajām valstīm, nu, vienkārši tur no vārdu vairāk. Trumps ir pārgājis Putina pusē. Un man liekas, ir ļoti skaidri par to jārunā. Un, nu, protams, to, ka karals ir kāls, var pateikt Trumpam tikai viņa paša vēlētāji. Es domāju, Trumpam reāli neinteresē, ko mēs te runājam. Viņš mums arī to nezina. Bet es domāju, viņam neinteresē arī tas īsti, ko varbūt kādi citi līderi saka. Jautājums ir, vai Amerikas vēlētāji.
Un vēlētāji tiešām daudz pasipa. Skaitlī turklāt tādi, kuri ir pārsvars. Vai vēl par skaisto, vai sākam jau?
Laikam, šis arī tā klasiski. Man bija tāda sajūta, ka Trumps mums nedaudz nozaga to Oskara prieku, jo visā tajā ļoti nu, tādā emocionāli saspīlētajā situācijā bija nedaudz grūti tā līdz galam priecāties, jo tu visu laiku tā kā priecājies tādā, nu, draudu ēnā. Bet varbūt, ko es gribēju vēl par Straumi tādu pateikt, mums šobrīd mēs daudz lietojam vārdu, ka tā ir neticam veiksme, tur brīnišķīgi, kā viss apstākļi sakrit un tā tālāk, bet noteikti, ko arī Matīs Kaži mēģina ik pa laikam uzsvērt, ka tas ir milzīgs darbs. Viens darbs ir filmas radīšana, un tur lai būtu šādi cilvēki, kas to var radīt, bet pēc tam, kā arī Dita Rietum teica, ir daudzas skaistas filmas pasaulē uzņemtas, par kurām mēs nekad neko neuzzināsim ārpus tādas ļoti šauras cilvēku kopiņas. Un tāpēc ir milzīgs tas otrs darbs, ko izdarīja producenti, ko izdarīja Matīs Kaži un arī ārvalstu, Franču un Beļģi, pastāstīt par šo filmu, kā viņi teica, līdz tam, kad tu zvani katram, kam tu vari dabūt telefonu no Amerikas Kinoakadēmijas, kad tu raksti ēpastus, mums tas liekas pat neiedomājami zvan, nu tā kā mēs tā cilvēki, viņš teica, tur vairs nav robežu par uzbāšanos, par ko tu dari visu, lai tu piespiestu katru, ko tu vien var uzrunāt to filmu noskatīties. Un tā kā es gribu teikt, ka tas tiešām nav veiksmes faktors, jā, tur noteikti stāv visa, kā visur klāt maziņa daļiņa arī veiksmes, bet tur ir arī milzīgs darbs tajā ieguldīts, tāpēc, ja kāds vēl grib šāds pašs panākums vai uz tādiem tiekties, tad tur noteikti ir jāapzinās, ka tas ir milzīgs darbs, kas tajā jāiegūt.
Nu, bet tā ir veiksme, jo visi pārējie arī dara to pašu. Jā. Visi dara to pašu.
Nu, es nezinu, es domāju, ka varbūt...
Es nešaubos, ka mēs neesam vienīgi.
Bet bez tā darba...
Piedomājās piezvanīt akadēmiju.
Nē, nē, jā, tā, startautiski, jā, startautiski, jā, es domāju, Latvijā, tad, kad tie nākamie ķersies pie tās idejas radīt vēl kaut ko tikpat veiksmīgi, tad jāsaprot, ko šī latviešu komanda tik jaudīgi izdarīja, ko mēs varbūt iepriekš nebijām.
Un gadījumā bez tā darba, ņemot vērā, ka visi zvana, un tu vienīgais tikai paļaujies uz veiksmi, skaidrs, ka tur nekas nebūtu noticis. Bet viss šis stāsts kopumā par to, ka ir šīs attiecības ir jāveido, ka ir jāzvana, ir jārunā, ir jāskaidro. Nu, tas jau ir arī stāsts par visu mūsu ārpolitiku, ka mums arī ir pašiem jāiedod precīza diagnoze par to, kas mums te notiek, ko mums vajag, ar ko mēs runājam, ar ko mēs draudzējamies, ka mums ir svarīgi kaut kāda reakcija arī no kaimiņiem, no sabiedrotajiem. Vai tas notiek šobrīd mūsu politikā un ārpolitikā? Ņemot vērā, ka mūsu amatpersonas ir, nu, vismaz saziņā ar sabiedrību ir ļoti tāda, nu, lēnprātīga reakcija, ka mēs nesakām, ka amerikāņi ir nodevēji, mēs, nu, tā, mierīgi. Iespējams jau, protams, ka tās sarunas notiek ar tiem citiem politiķiem, bet...
Es nu pat noklausījos Makrona runu, nu, protams, tulkojumā es franču vēl nepārzinu, bet ļoti spēcīga un tiešām uzrunājoša par to, kāpēc un ko mēs un kādā veidā mēs darīsim, ka mums nemaz atpakaļ ceļa nav, mums vienīgā izvēle ir aizstāvēt Ukrainu, aizstāvēt demokrātu, aizstāvēt Eiropu. Cīnīties pret to ļaunumu, nereķinoties arī ar to, ka Amerika kā lielais partners varbūt, nu, vairs neiet to ceļu. Tādu signālu šobrīd no Baltijas puses, nu, mazliet viņi dzird lietuviešus, Lietuvas ārlietu ministra premjera, nu, protams, ka Kalasa pārstāve ir Eiropas ārlietas un ir Igauņa pārstāve, bet faktiski baltieši šobrīd tādi diezgan, nu, vēl napamodušies, man tāds sajūta ir. Jā. Ļoti spēcīgs ir Poļu Tusks, ir jaunais Vācijas kanclers, ļoti tieši konkrēti pateicis lietas, kas ir darāms un kāpēc. Britu premjers ir ļoti aktīvs. Baltieši šobrīd, nu, protams, dīvaini ir tas, ka baltieši ne uz visam sanāksmēm aicina. Varbūt, kāpēc, ka mēs atkārtojam kaut kādas sandzirdētas tēzes, es nezinu.
Nu, par to neaicināšanu, tur bija skaidrojums un pēc tam atvainošanās.
Taisnošanās bija, bet, nu, kaut kāds iemesls bija, kāpēc neaicināja. Nu, faktiskais iemesls. Viena lieta, ko pasaka, atvainojās, bet kāpēc neaicināja, varbūt, kāpēc nesagaidīja, nu, rēģinājās, ka nebūs tas pienesums, ko gribētos, vai ne? Kaut kādās diskusijās, kaut kādās prātvētrās, kaut kādās...
Man liekas, ka ir šobrīd tāda diezgan liela piesardzība joprojām. Ir tāda lauvas nekaitināšanas taktika, jo valsts prezidents arī pa brīdim atkārto to, ka mazāk klausīsimies, ko sakas, vairāk skatīsimies, ko dara un darīt kā joprojām. Un viss tā kā tiek ievērots un citas amatpersonas tā kā joprojām apliecina, ka viss ir kārtībā un viss ir skaidrs, nu, tā kā notiek un tā. Un man jau liekas drusku simptomātiski tas, ka parādās arī, nu, man zinām cilvēku lokā, man vakardien bija tā drusku kaitinoša viena saruna ar vienu žurnālistu, parādās tāda pozīcija, ka, nu, nevajadzētu tā kā, vajadzētu reiķināties jauno realitāti un nevajadzētu arī, piemēram, sabiedriskam medijam pārāk tagad izpildīties par šo tēmu un vajadzētu tā kā piesardzīgāk uzvesties un tā tālāk, jo sākas jau tāda jau...
Atpagaļ sēžu gan
nu, tāda asuma nolīdzināšana, respektīvi ar domu, ka, un tas ir absolūti tas pats narratīvs, ko Aleksejs Rosļakovs mums jauki no Saeimas tribīnas te kādā brīdī teica, jūs tur pasakiet tam sabiedriskajam mēdijam, lai viņa beidz kaitināt Trumpu. Ja? Bet šeit ir tā lieta par to, ka mums ir pašiem jāsajūt to mirkli, kad mēs paši sāksim nu, tā kā pašcensūrā aiziet tikai tāpēc, lai nekaitinātu lielo lauvu, un tas būtu, teiksim, nu labi, mēs te varam sīka odi sīkt no rīta līdz vakaram, kas mums ienāk prātā. Kā teica, nu, tāms to neuzinās, bet arī politikas līmenī, nu, tomēr kaut kādā brīdī tam Baltijas valstīm ir jāpasaka, ka jā, valsts prezidents saka, jā, tāda sadarbība, kā šobrīd ir starp Baltijas valstīm, Poliju un Ziemeļu valstīm, tāda līdz šim nekad nav bijusi, tas ir labais panākums, mēs uz to ejam, un tas viss tā kā, nu, iedrošina, un tā tālāk. Tas, kas neiedrošina, ir tas, ka nav šīs pilnīgās, varbūt, drošības sajūtas iekšējās, ka visi tie lēmumi, visi tie solījumi, kas līdz šim ir bijuši, ka viņi tik tiešām tiks pildīti, jo mēs jau, kā jau tu teici, redzam, ka tas nenotiek vienmēr no Amerikas Savienoto Valstu administrācijas puses, un man jau liekas tomēr arī, ka mēs, protams, mēs domājam, Amerikas Savienoto Valstu administrācija, mēs visu laiku to sakām Trumps, bet, nu, viņam blakus jau ir cilvēki, kuri ir vēl brīžiem vēl agresīvāki par viņu.
Bet tā varētu būt, ka mūsu politiķi joprojām tā kā dziļi sirdī tic, ka ASV ir uzticams sabiedrotais. Vai arī vienkārši mēs to nesakam, ko mēs domājam, daram savas lietas, bet skaļi nepasakam, ka mēs ASV vairs neticam. Bet varbūt ticam.
Man liekas, Māri, tam nav nozīmes. Tu nevar ielīst cilvēku galvā un noskaidrot, kam viņš tic. Iespējams, viņš no rīta tic kaut kam vienam, vakarā kaut kam citam. Viss, kam ir nozīme, ir tas, ko cilvēks runā un dara. Tas ir tas, ko mēs varam vērtēt. Es arī uzskatu, ka mūsu valsts amatpersonu izteikumi ir pārāk tādi šļaugani, neskaidri, un man liekas, ka tā vēlme it kā uzturēt to mieru un tā kā, nu, paskatīsimies, nepārsteigsimies. Godīgi, ka man tas atgādina tādu čemberlēnismu, tādu, pastīsimies, ko mēs te varam izlīferēt, varbūt kaut kas viss te beigsies pēkšņi, varbūt izrādīsies, pamodīsimies, un tas viss būs sļauns murks. Bet tā nebūs. Tā nenotiek, un man liekas, ka tā var vienkārši sagraut arī to uzticēšanos valsts amatpersonām, kas jau tā mums valdībai ir zeme ļoti, saime arī nav augsta. Nu, valsts prezidentam līdz šim ir bijis ļoti augsts reitings. Būs ļoti interesanti redzēt, vai un kā tas mainās, jo es arī uzskatu, ka būtu jārunā skaidrāk, godīgāk, atklātāk. Protams, no vienas puses ir pilnīgi saprotams, ka visi diplomātiskie kanāli droši vien tiek uz pilnu klapu izmantoti, lai mēģinātu iedarboties. Es arī saku, mums jāturpina iedarboties uz to administrāciju. Pat to vispār nav šaubu. Bet mēs nevaram savas vēlmes viņus ietekmēt, uzdot par to, ka tas jau notiek. Un vienkārši ignorēt to, ko šie cilvēki dara. Un tas, ko viņi dara, jau ir briesmīgi. Un par to NATO es vēl gribēju piebilst. Redz, NATO pirms pāris gadiem nodefinēja, ka Krievija ir tas īstais reālais drauds. Ja Trumps tā nedomā, ja Trumps uzskata, ka Putins ir vienkārši baigi normāls džeks, kurš ir daudz cietis no visādiem pārkāpumiem, ko Amerikas tiesu sistēma viņam ir centusies tur spiest virsū, tad tā ir problēma. Tā ir problēma, jo tad sanāk, ka svarīgākais mūsu NATO strateģiskais partners uzskata, ka Putins ir okay. Ka tas, ko viņi dara, nu tagad vajag vienkārši atrast kaut kādu vienošanos. Putins ir ierosinājis karu, kurā ir gājuši bojā vairāk nekā miljonus cilvēku. Tur ir, te ir kara noziegumi. Ja tas netiek sodīts, mēs attapsimies Krievijā, kura nevar mainīties. Viens, tad, kad tu runā ar kādiem krievu opozicionāriem, viens no iemesliem, kā viņi skaidro, kāpēc Krievija šobrīd ir nonākusi šajā autoritārajā režīmā, ir tas, ka pēc Padomju Savienības sabrukuma nenotika lustrācija, nenotika totalitārismu izvērtēšana un nosodīšana. Ja mēs tagad ļausim šo milzīgo karu noziegumu vienkārši norakstīt, nu mēs vienkārši to nedrīkstam darīt. Tas ir mūsu drošības jautājums. Un tas ir arī ļoti praktiski, jo ja gadījumā Krievija var sagrābt Ukrainu, tie ir milzīgi resursi, milzīgi cilvēku resursi, ļoti spēcīga armija. Nu, spēcīgākā, kaujaspējīgākā armija šobrīd Eiropā. Ja Putins to visu var sagrābt, nu, mēs esam baigajās ziepēs. Mēs vienkārši to nedrīkstam pieļaut. Tāpēc, jā, es atbalstu visas iniciatīvas, kas šobrīd ir par to, kā mēs varam to Ukrainu stiprināt. Es nezinu, man nav tādas informācijas, tā droši vien ir arī slepena vispār, kā tieši mēs varam aizstāt to, ko tikai amerikāņi spēj nodrošināt. Bet nu, es domāju, ka amerikāņu biznesam arī tas varbūt nav tas labākais. Ja tu iedod ieročus kādam, teiksim, pārdot vai uzdāvinu, piemēram, tos Weimars, un tad pēkšņi tu atņem to iespēju viņus lietot. Nu, tas tāds, nu, vai tas ir uzticams partneris?
Tur vēl trakāk lieta ir, faktiski visām tām sankcijām ar visiem tiem ierobežojumiem, tie graud arī Amerikas ekonomikā. Faktiski visas cenas ir augstākas visiem importam. Tā skaitā militāro rūpniecību tagad ir iedarbināta uz pilnu jaudu, zinot, ka būs pasūtījumi. Tagad viņi pasūtījumi tiek pārtraukti. Nav zināms vispār par tālākiem pasūtījumiem. Izpētēji arī, nu, tad kādi jēgi izpētēji, ja faktiski nevar strādāt tajā poligonā. Nu, tur būs atsitiens ļoti spēcīgs Amerikas ekonomikai, bet, nu, tad to varbūt izjūtīs tie vēlētāji. Vēlētāji, faktiski Trumps jau strādā uz vēlētāju, viņš runā to, ko viņa, tas viņa vēlētājs grib dzirdēt. Nu, varbūt tas nepārāk liela dižgara, vai ne? Bet tajā brīdī, kad tam vēlētājiem būs jāmaksā par jau tagad esot olu deficīts un tam līdzīgas lietas Amerikas veikalos, un tas ir...
Nē, nav deficīts, vienkārši dārgas.
Dārgas, jā, bet nu, tas ir tas pats, apmēram, ja tu esi pieredzi pirkt pa vienu centu, beigās saprot, kāpēc man jāmaksā
vēl? Nu, katrā ziņā tas ir pilnīgi pretēji tam, ko viņš solīja, ka cenas būs zemākas.
Jā.
Bet vēl mazliet atgriežoties pie mūsu amatpersonām, tad mēs riskējam ar to, ka skaidri un skaļi nenovērtējam situāciju.
Es domāju, ka visu laiku pastāv tās bažas, runājot arī ar amatpersonām, kā pareizi runāt, lai sabiedrība nu, pārāk nekristu lielā trauksmē. Jo, protams, ka mēs, ja mēs tā salīdzinām ar nu, tur tālāk daudz Eiropas vidienē un dienvidos esošajām sabiedrībām, nu, skaidri saprotam, ka mēs jūtamies apdraudēti, iespējams esam apdraudēti, un tā baiļu sajūta jau mums ir gana augsta. Un līdz ar to nu, visu laiku ir šī te... Nu, tāda neizpratne, kā varbūt no vienas puses runāt godīgi, bet no otras puses neradīt cilvēkos pilnīgu paniku un kā tālāk tad šo situāciju risināt. Jo nu, atkal tādā varbūt neformālākā vidē runājot ar diplomātiem, viņi saka, ka ir jau skaidrs, ka Trumpa nu, dienas kārtībā Ukraina nav pirmā prioritāte. Tā absolūti nav lieta, kas par ko viņš pamostoties domā. Viņš domā tā, sāks ar Ķīnu, tātad kā to Ķīnu atraut no Krievijas, ja to Ķīna, no kur jau respektīvi lielākais drauds Amerikas ekonomikai un visam viņa skatījumā ir Ķīna, tad mums vajag to Krieviju attālināt no Ķīnas, attālināt mēs varam ar viņu sākot draudzēties vairāk un radot viņai labvēlīgākus apstākļus, lai viņi vairāk sāk mīlēt Ameriku, nevis ķīniešus. Un tad, nu, tur pa vidu kaut kur visur vēl ir tā Ukraina un tas, ka es gribu būt miera nesējis pasaulē un varbūt saņemt Nobela miera prēmiju, kā ģeniāls mieru nodrošinātājs. Un ka tā ir tā realitāte, ko apzinās. Un, protams, ka mēs varam mēģināt, un tas tiek darīts pa visiem diplomātiskajiem iespējamiem kanāliem, nu, nest viņa, bet kā dienas kārtībā šo te, nu, mūsu redzējumu par lietām. Bet, kā viņi saka, tu pat vari tā diplomātiskajos kanālos daudz ko izrunāt un atrast dzirdīgas ausis un viss, un tad nāk Trumps, kurš vienkārši visu to nograuj, un ka tur nav tā loģiski ierastā, nu, tāda kā sadarbība, un tas, ka tu vari ar kaut ko rēķināties, ja kaut kas ir sarunāts, nu, teiksim, vienā līmenī, tad tas tā notiks arī augstākajā līmenī. Nē, nu, tur viss var būt pilnīgi citādāk.
Bet, nu, tā no sabiedrības viedokļa savukārt, nu, ja mūsu augstākās amatpersonas saka, nu, viss ir tā kā kārtībā, NATO ir mūsu, ASV mūsu strateģiskais partners joprojām, ka no turienes pienāk signāli, ka viss ir labi, piektais pants strādā. Tajā pašā laikā, ja cilvēkiem tas, ko viņi redz, kas praksē notiek, tas sāk jau galīgi neatbilst tajā realitātē, vai tā panika nebūs krietni lielāka, nekā, ja šīs pašas amatpersonas pateikt skaidri un gaiši, nu, ka situācija ir tāda.
Bet tāpat laikā mēs neviens skaidri un gaiši nu, nevaram pateikt, vai tas NATO pants strādās vai nestrādās. Nu, šobrīd ir tā kā, jā, tā kā šķiet, ka strādās, tā kā nestrādās, tā kā strādās Eiropas mērogā, bet nu, tas viss ir tādā ļoti, nav jau tās atbildes. Ja mēs kāds to atbildi, nu, ne mēs, bet ja kaut kur diplomātiskajā līmenī būtu skaidri tā atbilde, tad jau iespējams, ka atkal tas scenārija būtu nedaudz, varbūt kaut kā vieglāk viņus būvēt. Bet...
Nu jā, tā rēķināšanās ar ļaunāko varbūt palīdzoša.
Jā, tajā brīdī, kad mums ir kaut kādi nu, krīzes situācija, nu, paredzams, nu, nebūs pārtikas produktu vai kas mēs iepērkam viņas krājumā, vai ne? Šī situācijā tas, ko mums vajadzētu, lai cilvēki nomierinātos, ir faktiski, ka mēs rādītu, ka mūsu armija arī tiek apbruņota ļoti moderni. Mūsu rūpniecības strādā pie tā, lai ne tikai sūtītu uz Ukrainu palīdzību, to noteikti vajag turpināt, bet arī nodrošināt mūsu pašu vajadzības.
Bet tas jau viss notiek, vienkārši nevar jau vienas nedēļas laikā pēkšņi.
Uzsvars uz to, ka mēs kļūstam stiprāk. Otra lieta ir tas, kas ir vajadzīgs, ir vajadzīga tāda, nu, tagad mēs esam vieni, vai ne? Tāda sajūta, ka Latvija viena, Lietuva viena, Igaunija viena.
Nē, mēs neesam vieni.
Mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam NATO, ja? Bet tas, ko vajadzēja būt lielāku tādu, nu, sadarbības starp Baltijas valstīm, Baltijas un Ziemeļu valstīm, Baltijas Ziemeļu valstīm un Poliju, kas ir
noteikti. Nu, viņš apgalvo, ka tieši tas šobrīd esot
neredzu.
Tādā līmenī,
saprot, kā vēl nekad. Ir vajadzīgs arī tās publiskās izpausmes šai sadarbībai. Mums ir jāredz, ka viņi nāk kopā, ka viņiem ir vienota pozīcija, ka viņiem ir skaidra valoda par to, ka mēs varam kopā būt stipri, ja mēs apņemamies būt stipri, mēs cīnīsimies par to. Neredz to apliecinājumu. Tas, kas ir vajadzīgs cilvēkam, ir apliecinājums vajadzīgs.
Es domāju, ka šeit Lielpavas, atvainojos, problēma, ja mēs atgriežamies pie tās uzticības politiskajai elitei patiesībā, jo ja mēs uzticētos, piemēram, ja mums būtu sajūta, ka mēs sekojam aiz savu premjeru, kā Poļiem šobrīd ir, tad tu viņā klausies un tu tev ir tā kā sajūta un pārliecība, ka viņš zina, es viņam ticu, viņš izdomās,
tas
kā
jānopēl.
Es no šīs.
Viņam tam politikiem,
jā,
tas ir jānopēl.
Jā, tieši tā, bet līdz ar to, protams, ka šobrīd mums ir tas, ka mums faktiski tā kā nav ticības nekam, un ja mēs nekam neticam, nu mums nav kam sekot, mums nav tā drošības sajūta.
Tas ir tāds drucīti iekšējās bažas, kas patiesībā, nu, ja cilvēkiem ir iekšējās bažas, tad ir divi varianti. Viens, kas klausās, ko Edgars Rinkevičs saka, būs gan šie Jāņi, gan daudz citi Jāņi, nekas mums te neapdraudēs, jā, un tā kā mums šodien ir intervijā. Un otrs ir Arts Pabriks, kurš saka, piektais pants vairs neeksistē, tūlīt sāksies karš, mums ir steidzami kaut kas jādara, un tās cilvēks, kurš ir iekšējās bažās, viņš jau patiesībā sāk vairāk klausīties tajā, kurš saka, ka ziepes ir lielas, nevis tajā, kurš mierina, ka vēl mums būs daudz Jāņu.
Bet loģiski, tāpēc, ka mēs evolucionāri esam izdzīvojuši, tāpēc, ka mēs no tieģeriem baidamies. Es domāju, vēl kāds jauks skatīts. Paglaudīsim.
Un tā ir tā lieta, ka šīm, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šī, nu, teiksim, tā komunikācija būtu maksimāli godīga un labi, nav jāceļ panika, bet tomēr nevajadzētu arī būt tai sajūtai, ka nu, mēs jau jūs tikai mierinām, bet īstenībā paši varbūt domājam kaut ko citu. Tā sajūta nevajadzētu rasties no šīs amatpersonu publiskās komunikācijas.
Bet, ja Verusā gribēja piebalst, man liekas, ka mums pašiem ir vienkārši jāpārtrauc sevi suģistēt par to, ka mēs esam tur kaut kādi vāji un Eiropa kaut ko nevar. Tā nav taisnība. Trumps visu laiku melo un atkārto pilnīgi izdomātu skaitļus par to, kāds ir Amerikas atbalsts Ukrainai. Mēs, Eiropa, kopumā esam lielāki atbalstītāji. Mēs jau šobrīd esam galvenie. Es dzirdēju skaitļus, pati Ukraina šobrīd jau saražo vairāk nekā pusi ieroču, kas viņiem ir šobrīd vajadzīgi. Tā Amerikas daļa skaitliski nav tik liela. Viņiem ir ļoti specifiskas, ļoti svarīgas spējas. Es nenoniecinu to, tas ir ļoti nozīmīgi. Bet tā bilde nav tāda, ka ir kaut kāda šausmīga vāja Ukraina, kaut kāda nesakopta izplūdus Eiropa, un mēs te tagad esam Krievijas pierobežā kaut kādi bārenīši. Tā nav. Arī mūsu aizsardzības spēki, es domāju, mēs esam labākajā stāvoklī, kādā mēs esam bijuši tagad kopš neatkarības atjaunošanas. Un griba arī ir ļoti svarīga, un nevar to gribu paši sev nokaut ar tādu sakāvnieciskumu. Tas vienkārši nav neatbilst realitātei.
Bet tā Eiropas apņēmība, kas teikt ir parādījusies, nu pat vakar jau bija ziņas par to, ka Francija arī šo te trūkstošo izlūkošanas informāciju tagad var nodrošināt. Ir vēl kaut kādas lietas, ko ASV ir, nu, kur ASV ir ļoti svarīga. Tajā pašā laikā Eiropa taču arī visu laiku domā par to, lai mēs aizvietot. Un tagad, kad tiks mobilizēt tik liela nauda, tas jau ir kļūst daudz vēl reālāk.
Amerikāņu ģenerālis Hodžers arī nu patās rakstīja par to, ka Amerika pat sev var iešaut kājā ar to, ka viņi saka, nē, mēs tagad ierobežosim. Faktiski Eiropā ir alternatīvas, viņas nav izmantotas varbūt tik plaši. Starlinkam ir alternatīvas tam pašam daudziem ieroču veidiem. Otra alternatīva ir, protams, tas, ka Ukrainā milzīgā tempā attīstās ieroču munīcijas ražošana. Tā ka faktiski Amerika var sevi istumt no tirgus. Lielā mērā, un tad atkal būs zaudētāji.
Bet arī tas, ka,
man liekas,
ir ļoti svarīgi, ka mums ir tie reģionālie kontakti, un tas noteikti ir jādara, jo ja mums ir tik ļoti spēcīgi partneri tagad NATO kā Somija, Zviedrija, Polija šeit pat, mēs jau vislabāk saprotam to Krievijas draudu. Bet es uzskatu ļoti svarīgi arī tas, ka joprojām mēs arī Eiropas Savienības mērogā cenšamies visu laiku panākt šo vienprātību. Jā, tas nav vienmēr grūti, rekur vakar atkal Orbāns, protams, ja. Atkal viņš iebilst, tas nevien, tur arī jāizdara kaut kāds spiediens uz šito trumpistu un putinistu. Mm-hmm. Bet jāturpina saglabāt šī Eiropas, jo tas mūsu kopējais spēks ir ļoti nozīmīgs. Un tas ir arī, kur mūsu līderi ir klāt. Mēs esam pie tā galda. Mēs neesam kaut kur vieni paši, kaut kādā tur Latgales sādžā, ja mēs esam pie tā galda kopīgā Eiropas Savienībā.
Mm-hmm. Bet mums tikai jābeidz ir tā kā ilgstoši paļauties uz Ameriku kā kaut kādu mūsu mistisko varoni, kas nāks mūs aizstāvēt un vienkārši, nu, skaidrs, ka mēs šobrīd visdrīzāk Trumpu nepārtaisīsim. Nu, ar to mums ir jāsamierinās to, ko amerikāņi ir izvēlējušies vismaz tuvākos divus gadus līdz nākamajām starpvēlēšanām. Tā situācija, ja nenotiek kaut kas ārkārtējs cilvēkam ar veselību, viņa tāda būs, vai ne? Un tad, nu, vienkārši mums ir jāpieņem tur tie spēles noteikumi, bet mēs spēlējam savu spēli. Viņi tad, lai dzīvo savu dzīvi, mēs dzīvojam savu.
Bet Romāns jau pieminēja Ķīnu, kas ir parādījusi tādu, nu, pēkšņi, no Ķīnas visu laiku arī gaidīja, nu, ka viņi nostāsies tā kā vairāk tajā pareizajā pusē, bet, nu, ne jau un droši vien, ka tā tīri, tas ir tāds labās sirds žests, bet vai tas nav ar to saistīts, ka, nu, Amerika tāt ir sevi ar savu prezidentu, nu, parāda kā to lielgabalu, kurš varbūt pat nezin, kur iekritīs, un tagad grib ieņemt šī pasaules stabilitātes garanta vietu?
Nu, Ķīna, nu, nē, nu, tik ātri jau, nu, mēs nenoticēsim, ka ķīnieši ir pēkšņi kļuvuši par demokrātiju.
Ne jau labā nozīmē, bet tajā nozīmē, ka tie būs viņi, kuri noteiks pasaules kārtību. Es nerunāju par demokrātiju šajā gadījumā, bet par to, kurš ir galvenais. Nu, ka viņi grib ieņemt šo te Amerikas svarīgā spēlētāja vietu.
Nu, tā vienkārši notiks, ja Amerika pati sevi sagraus, ja Trumps pats sev iešaus galvā Amerikai, un būs ekonomiskās problēmas, būs nu, tagad jau arī viss tas, ko viņš ir solījis pirms vēlēšanām, tā nepiepildās, notiek tieši pretējais. Ja? Viņš jau var turpināt stāstīt, ka viss būs forši, bet tā nav, un to cilvēki var arī sajutīs. Ja Amerika pati sevi vājinās, tad nu, objektīvi pārējie iegūs. Un Ķīnā, es domāju, nav tik sliktas pozīcijas. Arī, protams, ir problēmas un neko nevar tā droši paredzēt, bet tas ir neapstrīdami. Ja, teiksim, Supermens ir pārvērties par kaut kādu tur gredzenu pavēlnieku, kā to sauca, kurš tur sēdēja, tur koktālu, no, my precious ring. Latvijas laikam jārunā, kaut kā viņš tur to gredzenu tur fanoja, ja. Viņš būtībā ir tāds, nu, tāds vienkārši zemisks tāds cilvēks, kas domā pats, ka viņš baigi saprātīgs visādas darījumus noslēdz un pats nesaprot vakarā, ko ir no rīta izdarījis. Tas ir objektīvi ļoti slikti. Tas ir Amerikai pirmkārt slikti, bet arī mums pārējiem, kas ir pieraduši, nu, ka Amerika ir kaut kāds brīvās pasaules dalībnieks un pat līderis.
Nu, skats, ka Ķīna, protams, ka tā Ķīnas vara, tev tad, nu, jau šobrīd ir nauda, nu, ekonomiskā vara, ka tu vari diktēt procesus, tāpēc, ka tavās rokās ir vislielākās finanšu sviras, nekā citādāk, jo, protams, ka iedomāties, ka tagad Ķīna varētu aizstāt Ameriku kā, nu, kaut kādu demokrātijas
etnās. Nē, demokrātijas noteikti nē, bet tie ir tā noteicēja loma.
Nu, bet caur naudas aspektu, caur citu jau, nu, salīdzinoši.
Bet tas atvainos paradoksālā kārtā šobrīd Ķīnas pozīcija arī Ukrainas jautājumā ir stingrāk, jo Ķīna vienmēr ir teikusi, ka suverenitāte ir svarīga. Pareizi tā ir. Un šobrīd Trumps būtībā pasaka, nu, Ukrainas suverenitāte nav tik svarīga. Ja mums vajag labu vienošanos ar Putinu, nu, tad neko darīt. Nu.
Bet par Taivānu gan tad Ķīnai arī būtu.
Jā, Taivāna ir viens faktors, bet Ķīna tomēr ir tāda ļoti, nu, ilgtermiņā skatās. Viņa politiķi tomēr skatās ilgtermiņā. Un šī saprātīgā Eiropas rīcība, ja, kas ir, nu, par to, ka mēs nostāsimies pretī tam ārprātām, kas te notiek apkārt. Nu, tā Ķīnai ir tuvāka, viņi liek likmi un faktiski uz saprātīgo rīcību, jo reķinoties ar to, ka, nu, Krievi vienā brīdī izputēs un tur nekas nebūs, tur sāksies kaut kas no jauna. Amerikā, nu, tā politika iet uz šaušanu sev kājā un arī neko ilgstoši nevar noturēties. Kaut kādas pārmaiņas tur būs, mēs nogaidīsim. Mēs būsim kopā ar tiem, kas ir saprātīgi. Mēs būsim tie miera nesē, bet tā saprātīgā miera nesē. Nu, palīdzēsim faktiski saglabāt to Eiropas tirgu, kas ir Ķīnai ļoti svarīgi. Un reiķināsimies, ka mums pēc tam būs liels Amerikas tirgus, kad mainīsies tur varu, un arī Krievijas tirgus, gan jau viņš pēc tam būs atpakaļ, ja tur mainīsies novārdzinātā vārda pēc kaut ko citu.
Nu, redz, Ķīnas ekonomika jau arī nemaz neiet tik ārkārtīgi spoži šobrīd.
Nu, viņiem ir izaugsme visu laiku, viņiem šobrīd ir lēnāk izaugsme nekā bija. Lēnāk izaugsme, bet izaugsme viņiem ir kosmiska. Lēnāk
izaugsme ir, un līdz ar šo Amerikas ievedmojotas lietu, tomēr šī draudi ir. Un līdz ar to,
un atriepties amerikāņiem arī gribas.
Un, protams, ka līdz ar to orientācija uz Eiropu arī tīri ekonomiski ir ļoti loģiski, jo nu kaut kādā veidā jau kaut kas jāpārdala, kaut minimāli visu jau to nevar izdarīt, bet kaut kādā veidā jau kaut kāda ceļa ir jāmeklē. Ja tagad tiešām reāli būs šīs problēmas ar tirdzniecību ar Ameriku, nu, tad varbūt ir jāpamaina arī kaut kas valsts politikā citos jautājumos, lai izskatītos mazliet savādāk visu šī situācija. Bet es domāju, ka nu, tā baigi pasīvi. Protams, ka vienu brīdi ar tādu uzmanību jau var skatīties, kas te Amerikā notiek, bet diemžēl par šo mūsu šodien visu laiku pieminēto lielgabalu tēmu, nu, jautājums ir, līdz kurām brīdim tas lielgabals tiešām to, nu, vai nenotiks kaut kas tāds, kas var ļoti satricināt, ko mēs neviens negaidām. Un tad ir jautājums par to gatavību, gan Eiropas pusē, gan visā pārējā pasaulē.
Nu jā, tagad ir patiešām ļoti grūti pateikt par kaut ko, nu tas nevarētu notikt, jo šobrīd ir jau tāda sajūta,
ka... Tas, ir tieši tas, ka jā, šo jau otro tām prezidentūru, ka neiespējama lietu vairs nav.
Jā.
Tas nav bēdīgi.
Un tāpēc pat negribās iedarbināt fantāziju, kas nevarētu notikt. Bet labi, mums ir jāpievēršās arī tādām lietām, kas ir notikušas tepat mums Latvijā. Es tikai atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir no žurnāla ir galvenā redaktore Nelija Ločmele, no Rīgas Stradiņa universitātes, politoloģe Leldmetla Rozentāle. Romāns Meļnieks ir no TV24 un Acis Rozentāls ir no laikraksta Diena. Un tad nu, mēs ar mūsu tām iekšpolitiskajām lietām turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Iekšpolitiskās lietas, protams, ir trīs jaunie ministri. Vai viņi būs pātrinātāji valdības? Kādas ir prognozes? Jā. Sāksim ar jautājumu politologam.
Mēs noteikti visi varam te likt likmes, bet...
Vai ir skaidrs, kas tieši ir jāpātrina? Tas ir varbūt tā būtu jāpārfrāzē.
Es domāju, ka tā diagnoze jau no vienā brīdī tā arī līdz galam netika uzstādīta, kur tieši ir problēmas. Problēma bija daudz, bet kāpēc mēs izvēlējāmies tieši tādas ārstniecības metodas, kā izvēlējāmies, un vai tās zāles, kas ir izvēlētas, darbosies, nu, par to mums ir ļoti daudz jautājumu, jo liekas, ka neviens no tiem etapiem nav vismaz mums tā publiski nu, izskaidrots, tad kāpēc konkrētie ministri atlaisti, kas bija tie konkrētās problēmas, nu varbūt par vienu no viņiem par satiksmi ir skaidrāk, bet par pārējiem pēc tam, kāpēc tad tieši šādi jaunā ministru izvēle un ko tad kā premjera redz, kā tas to situāciju risinās, tāpēc, bet nu mēs jau esam jau, ziniet, tik daudz pieraduši šajā jau tādā, es teiktu, jau diezgan ilgā posmā, ka mēs tā kā visu laiku, nu, tādā pusmocību stāvoklī dzīvojam, un šeit mēs pat tā kā sakām, nu tad tagad, lai pamēģina strādāt, respektīvi Melbārds kundzei ir vismaz ministres pieredze, viņa ir bijusi kultūras ministri, ir bijusi Eiropas parlamentā. Ja sākotnē tik teikts, ka ir jāturpina visas iesāktās reformas, jo tas ir tas kurs, kā redz izglītības ministrijas, izglītības nozars attīstību, tad tagad tā kā tiek šis no premjeras bija pārskatīts un teikts, ka tomēr tad tās reformas visas vajag pārvērtēt un nu, tad Melbārds Pundze ir skaidrs, ka ok, tad vismaz saprot, nu, kāpēc kaut kas ir jāmaina, ja tev atļauj kaut ko pārvērtēt, tad tas vismaz ir kaut kāda loģika, nu, jebkāda visā šajā procesā. Interesanti, protams, bija vakardienas balsojums par Reini Uzulnieku, kur mēs redzējām, ka visa arī, nu, ne visa, bet daļa no opozīcijas atbalstīja, kas, es pieļauju, liecina par kaut kādām kustībām, nu, potenciāli jaunas valdības virzienā, ja ne tagad, tad tur vismaz iezīmējas kaut kādi sadarbības modeļi. Nu, jā, nu, par satiksmi laikam tas jautājums ir visneskaidrākais, kas tieši un kā mainīsies un kāpēc mainīsies, nu, teiksim, kur ir tās cerības, ka kaut kas mainīsies un būs savādāk. Un es saprotu, ka tas vēl viens solījums, kas mums tā kā it kā netiek izskaidrots par to, kas vēl, jo bija tā kā premjera teica, ka vēl kaut kas mainīsies, tad cik var saprast, tad tā ir parlamentāro sekretāru nomaiņa, bet ne tikai konkrētajās ministrijās, kur trūkst, bet vēl kaut kāds tā kā rotācijas plāns laikam ir, proti, ka parlamentārie sekretāri pārrotē starp ministrijām, nu tad arī iespējams kādam ministram atņemot labu parlamentāro sekretāru un kādam viņu aizvirzot, jā, tā kā.
Bet varbūt ar šo arī, nu, it kā tur tik piesauc kaut kāds valdības restarts un tā un viss kaut kas, bet, nu, vienkārši tagad, nu, ir notikušas ministru maiņa, tā kā esam uzvilkuši citu žaketīti un vienkārši turpināsim tālāk tieši tāpat, kā bija pirms tam. Tā tas nevar notikt.
Es nezinu, man ir bažas, ka varbūt būs vēl sliktāk, jo iespējams, ka tie kandidāti ir pat vēl vājāki nekā iepriekšējie. Es tieši domāju par satiksmi, jo jaunais ministrs ir bez jebkādas pieredzes satiksmes jomā. Viņam arī īsnībā nav nekādas politiskās pieredzes. Un sākt savu karjeru no tā, ka tu esi parlamentārais sekretārs, deputāts, un tad pēkšņi uzreiz ministrs. Nu tā var būt, protams, bet nu, tas tikai rāda, ka...
It īpaši vēl tādā nozarē, kur ir tik daudz gadiem krātas problēmas.
Jā. Nu, ka tas vienkārši rāda, ka tas soliņš, kandidāts soliņš progresīviem ir ļoti īs, un tā kā viņiem neizdevās panākt to, ka tiek pārdalīti amati, tad nu, tas visiem ir uzskatām redzams. Bet es domāju, ka var jau arī būt, un varbūt uz to arī jācer, ka tā nu, izmaiņa kaut ko sakustina un tomēr uzlabo, jo ir skaidrs, ka šiem ministriem bija, kas ir atlaisti sevišķi Čakšai un Briškanam, bija ārkārtīgi zems reitings, un tas nav tikai par to, ka tu neesi populārs, tas tiešām tev traucē nu, tā kā iet un vienoties un runāt ar tiem partneriem, jo tev nav nekādu svara tāda, ja es tevis nestāvu vēlētāji tajā brīdī, kad tu centies kaut ko diezgan radikāli mainīt. Es domāju, ka satiksmes ministrijas kontekstā bija arī ļoti saspringtas, pilnīgi neefektīvas attiecības ar finanšu ministriju. Varbūt tas arī mainās, tas jaunais ministrs tagad ir teicis, ka tieši tam ļoti pievērsīs uzmanību finansēm un sadarbībai ar finanšu ministriju. Nu, redzēsim. Es tā teikt ne uz ko neceru, bet vienkārši bija neizbēgami, it kā kaut kas bija jādara, skaidrs, ka ar šādu trīs ministru nomaiņu, kur viens tikai ir pieredzējis, nu, Melbārds kundze nenoliedzami ir bijis veiksmīga un ilgi bijis ministrijā, noteikti saprot, kā strādā valdība, bet tā joma ir arī nu, ļoti grūta un jā, es negribu teikt, ka viņa nav tajā kompetenta. Viņa ir pieredze, kas tur var palīdzēt, bet tā vienkārši ir ļoti sarežģīta joma un arī tas, ka laika ir palicis tikai pusotrs gads līdz vēlēšanām. Nu, redzēsim, es domāju, ka tas neko neizmainīs radikāli visā šajā valdības novērtējumā, cilvēkiem nav uzticēšanās šai valdībai. Nu, skatīsimies vai pēc pašvaldību vēlēšanām, kurās iespējams būs ļoti skumjas atziņas Rīgā. Tad varbūt tomēr būs vēl kaut kādi signāli par to, ka ja esošās koalīcijas partijas vēlās kaut kādu cienījumu rezultātu Saeimas vēlēšanās, tad varbūt šī valdība tomēr jāmaina. Nu, skatīsimies, vai grūti paredzēt. Nav tik traki kā ar Trumpu, katru rītu pamosties un nezinu, kādas šausmas tur atkal ir sadomātas. Bet nu jā, tāds bišķiņ tāda tā kā tad nespēja izrauties ārā no tā. Nu.
Un laikam jau, ka te vēl bez tiem cilvēkiem, nu, tu tā kā jau kolēģi pieminēji, nu, tas naudas jautājums jau ir tas izšķirošais, jo cilvēks jau ar entuziasmu vien nevar sakārtot ne satiksmes nozara, ne izglītības, ja tur ir konkrēti pretī nepieciešami finansu resursi, un tad, tu, nu, tad ir vai nu jāvienojas, vai nu tā naudiņa tad būs, un mēs varam izpildīt tās ieceres, vai skaidri jāpasaka, ka viņas nebūs un tās ceras ir, nu, tā kā jāatceļ un citādāk jau ar...
Esam citus atceries, tas bija tas jaunums pareiz, ko Siliņa teica, ka tagad viņai būs puse uzņēmēja, puse ierēģņu, būs tāda komiteja, kas skatīsies tos efektivitātes. Tas bija tas lielais jaunums, un tad skatīsimies, kas tur būs. Nu, varbūt tas ir tāds triks vienkārši, pieeja triks, bet īstenībā tā iesdevuma samazināšana pārvalde ir reāls punkts, lai mēs varētu tos aizsardzības uzdevumus tā kāpināt, kā mēs plānojam, tas ir reāli jāizdara. Katrā ministrijā būs kaut kas jāgriež.
Nu, jā, nu, jā. Man likās ļoti interesanti vakardienā Andriša Vāja uzstāšanās Saeimā, kur viņš pateica, ka par divām opozīcijas partijām, kuras nobalsoja par Uzulnieku, bet par pāriem diviem nē, ka apvienotais saraksts šobrīd cenšas par katru cenu nokļūt valdībā, bet viņaprāt Nacionālās apvienības taktika esot viltīgāk, jo tie pagaidīs vēlēšanas un tad skatīsies, vai tikt valdībā vai nē. Bet katrā gadījumā šis restarts ir ārkārtīgi dīvains tieši no tā viedokļa, ka nemainās partiju pārstāvniecība, respektīvi partija atbildība par konkrētām ministrijām, jo tad ir jautājums, vai partijai vispār šajā jomā ir sava politika, ja nākot nākamajam ministram šī politika mainās. Tātad, kurš tad to īsti nosaka? Kam tad ir tad tiešām viens cilvēks Čakša nosaka to, ka būs pētniec šai kvalitātes monitoringam tā milzīgā nauda, par ko nozari ir neapmierināta, un tagad nāk Melbārda, un Melbārda ieslēdz bremzes un saka, nu mēs vēl to vērtēsim ar domu, ka varbūt, ka no šī atteiksies, jo tas ir galēji nepopulāri nozarē, tieši šis monitoringa projekts. Tad, kas to nosaka? Personības to nosaka, vai tomēr partijas iekšējā kaut kāda pozīcija? Vēl jau ir, protams, dzirdēta brīnumaina bauma par to, ka viena no rotācijas tieši izvēle par to, ka jāmainās ir jaunais vienotības ministriem tieši Čakšai, ir saistīta ar to, ka kāds iekšējās cīņās gribēja dabūt no Strēru, kas ļoti veiksmīgi izdevās. Jo viņš vairs tev saibā. Tā kā, nu zini, kas tur īsti notiek, mēs jau esam blakus stāvējuši tiem lēmumiem, bet katrā ziņā tas, ka vienu satiksmes ministru, kurš ļoti daudz, ko visu laiku, tā kā, nu, klausīties, godīgi sakot, Briškēn bija valdības sēdēs ļoti grūti, jo viņš visu laiku teica, a, kāpēc tiem citiem jūs nepārmetat, kāpēc jūs man visu laiku pārmetat, un visu laiku tā kā uzvedās kā Jānītis no pēdējā suvula, kurš apvainojies uz skolotāju, ka tā viņam kaut ko prasa, kāpēc jūs viņam nejautājat, kāpēc jūs man visu laiku pārmetat. Tad varbūt, ka Švinka būs tāds lietišķāks komunikācijā, bet tas jau nenozīmē, ka viņš mērtiecīgāk un prasmīgāk mācēs strādāt ar nozari, jo šiem cilvēkiem ir jāstrādā nozares praktiķiem, viņiem pie šiem, teiksim, gan ceļu būvē, gan ne jau tikai, gan ar Baltikā, viņam ir jābūt ārprāta mugurkaulam. Par dzelzceļu runājot, ar Baltiku runājot, tur ir milzīgi daudz ostas galu galā un viss, kas pārējais. Tur ir jābūt cilvēkam ne tikai ar pieredzi vai ar kaut kādiem, bet tur ir jābūt cilvēkam ar ārvadīgu pārliecību un ar dzelzs nerviem, kas pateiks, nē, veči šitā tas neiet cauri. Un, nu, lai nu, Dievs dot, ka Švinks kungam šāds mugurkauls ir. Pagaidām viņš ir bijis tik ļoti kluss, ka mēs neesam vienkārši pamanījuši, vai viņam ir kaut kādas īpašības vai nav. Kas varētu palīdzēt, jā.
Es varu teikt, ka šeit ir pastrādājuši ļoti spēcīgi politehnologi, jo viena lieta, ko saka, ka mums būs uzrāviens, un es faktiski, tas galvenais mērķis, kas rezultāts, ko panāk, ir nomierināšana, sabiedrības nomierināšana. Iedomājies, mums vairāk ministri bijuši, nu, vismaz divi Briškens un Čakša, kur bija kļuvuši pat tādu kā boks maisu. Viņi vietā ieliek plīšu lācīšus. Nu, apmēram tā, ka uz skatuves ir viens slikts aktieris, uz kuru visi met tomātus. Nu, nomainam to aktieru, uzliekam cilvēku, kur visi maz nezin, kas viņš tāds ir un ko no viņa sagarīja. Nu, te īsti nav uz ko mest to tomātu vairs, vai ne? Un nomierinās. Tie lēmums izglītības ministrijā. Nu, ja tas ir tas, pret ko cilvēks šumējās, ņemam nost. Tiesa ar visu. Švinka... Es zinu, ka viņš ir bijis ļoti veiksmīgs uzņēmējs. Ļoti 30 gadus viņš izveidojis lielu kompāniju, ir pats ar saviem spēkiem vadījis, viņa menedžējis Baltijas mērogā. Nu, droši vien, ka viņš kā menedžers būs labs, bet viņš nebūs publisks. Viņš neizies uz to skatu un neprasīsies uz sevi visu to kritiku, to naidu, to dusmu izvirdumu. Nu, faktiski šobrīd tā valdība paliek tāda, nu, maz pūkāna, mazā pamanāma, bez visas kabargas viņu noņems nost, un tas ir tas galvenais mērķis, nekāds uzrāviens. Galvenais ir noņemt visus asumus, visus kritikas pamats, un tad var cerēt, ka to neapmierinātību tajos reitingos varēs samazināt, nu, cik populāri būs, cik atbalstītāji būs, tik būs, bet tā bilance jau uzlabosies, tik līdz būs mazāk to neapmierināto. Visus negludumus nost.
Bet patiesībā mēs tā kā, jā, man likās, es aizdomājos par to, ka kaut kādā mērā tā visas problēmas tika noreducētas līdz vienam briškinam, un kad faktiski mēs tā kā vispār vairs aizmirstam par to, ka visa valdība kopumā, mēs taču, nu, problēma ir tā, ka faktiski nekas īsti, mēs nesaprotam, kas notiek, un liekas, ka nekas īsti nenotiek, un visu laiku ir kaut kādas tādas, nu, tāda buksēšana uz vietas, un tad tagad, kad notika šie ministru maiņi, tad tā kā šķita arī publiskajā telpā, un viss tad vispār tikai taču briškienu vajadzēja nomainīt, citu nevienu nevajadzēja nomainīt, un vispār jau viss būtu atrisinājis. Es domāju, ka jāatcerās, ka tā problēma jau, nu, nav tādā vienā nabaga briškienā, vai ne, kas tagad ir vai nav nomainīts. Jā, viņa nozarē bija vislielākās kā nozares problēmas, bet kopumā jau mēs runājam par šīm tad darba spējām, vai valdība spēs kopumā strādāt kaut kā citādāk. Un redz, te jau atsevišķi cilvēku nomaiņa īsti neatsaucās uz to kopējo darba spēju.
Bet man liekas, ka paradoks ir tas, ka īsnībā, ja paskatās uz tiem valdības darbiem, viņi jau spēja izdarīt lietas. Piemēram, tas, kā tika pieņemts budžets, kurā tev ir milzīgi izdevumi pieaugumi, bet tu nepalieliņi nodokļus. Ja pasties, kas notiek Igaunijā, ja? Tur viņi bija spiesti iet uz nodokļu palielināšanu. Ja? Mums tas nav, mēs kaut kā to sabalansējām. Ir kaut kādas it kā konkrētas lietas, kuras viņi cenšas izdarīt. Un tad tas, protams, atdurās pret to, ka ir šīs lielās problēmas, tā, ko visi redz un ko nav iespējams pabāzt zem tepiķa. Air Baltic, ja? Nu, mēs netiekam uz priekšu ar šo risinājumu. Nav tās lidiešanas biežā. Rail Baltic, neviens kilometrs nav vispār sākts, lāpst nav iedurti. Ja? To mēs visu redzam, jā. Ja? Un tur, man liekas, rodas tā pretruna, ka ir šīs lielās lietas, lielās problēmas, kas netiek atrisināts, un tas, man liekas, izstaro to sajūtu, ka pakal šī valdība netiek galā.
Nu, bet mūsu, man liekas, tā episkākā sāga bija Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšana, kas absolūti bija pārnozaru.
Tas ir saimes jautājums. Tas ir saimes jautājums.
Nu, koalīcijas jautājums, jā.
Tas varbūt un var nebūt koalīcijas jautājums. Nu, tas ir saimes jautājums.
Nu, ja nevajag, tā ir pašā laikā pajautāsim pašu sev, vai arī šī nodokļa nepacelšana šobrīd nebija paslaucīšanas zem tepiķa. Vai uz nākamo budžetu tas nebūs jādara un vēl lielākā mērā.
Nebūs priekšvēlēšana laiks. Priekšvēlēšana gadā necels nodokļus. Pēc tam būs
es personīgi problēmas. Uzskatu, ka daudz labāk būtu iziet ļoti rūpīgi caur šiem izdevumiem. Mēs skatījāmies nesen. Vienkārši tu nesaproti kaut kā cārprāts, kā tur pieaug viss. Man liekas, sevišķi pašvaldībās, ja? Bet es domāju, arī visādās ministrija iestādēs var paskatīties uz izmaksu griešanu.
Ir viena problēma.
Pirmais tas jādara.
Te ir vēlētāji. Viņš nevar, vienotība neies par saviem vēlētājiem. Valsts pārvalde ir vienotības vēlētājs pamatā.
Bet vēl ir,
man liekas, ka tā ir arī tāda formula, kas tiek atkārtot. Vienkārši tas būs jādara.
Tas būs jādara, bet ir ļoti interesanti, un tas arī droši vien būs jāattīst, kādā citā sarunā, kādā veidā tas notiks. Vai mēs rīkosimies pēc ASV parauga, kad paņemam un tikai čiks, kaut ko nogriežam.
Ne, pēc ASV parauga mēs noteikti nevajadzētu rīkoties.
Ministrs jau ierosināja, dažas institūcijas varētu samazināt, bet turklāt vēl no tādas partijas, par kuru interesanto balsojumu arī tika dots norādes, ka balso kopā ar opozīciju, lai apstiprinātu jaunā ministru.
Ūdens skaitītāji.
Jā, bet katrā ziņā tur ir tāds interesants āķīts, jo uz nākamajām sarunām mēs varēsim vērot, kā šī sadarbība tālāk attīstīsies. Bet es saku paldies Nelī Ločmela, Lelde Metla Rozentāla, Romāns Meļņiks un Acis Rozentāls bija šodien kopā ar mums. Pirmdien krustpunktā būs Arnis Krauze. Mēs ar Aidu Tomsonu nebūsim darbā, bet atvaļinājumā.
Labāk.
Un viņam būs saruna ar bijušo valsts prezidenti Vairviķu Freibergu. Kluži, kāpēc?
Vajag pieslēgt. Jā. Vaira ir zelta.
Tā kā varam nojaust par ko, bet rīt savukārt laikmet krustpunktā būs finansiste Ilze Auzere. Krustpunktā izskan redzījuma producente Evi Junāma studijā Marijansone.